мен, Клара Маринова.
И в ефира на Радио К2 Илко Стоянов, юрист, адвокат, представител на политическа партия Глас народен. Здравейте, господин Стоянов.
Здравейте.
Започнахте предизборната кампания, така както уж още не е обявена. Тичате по България, срещате се с избирателите и какво им казвате? Какви са главните послания на Глас народен?
Главното послание е би им дуспата. Това е посланието на Глас народен.
Така? Защо?
И в тези избори,
защо да се бие дуспата?
Защото е естествено продължение на подай лопатата.
Така?
Ние продължаваме да се борим и да твърдиме, че партиите на статуквото трябва да освободят политическия терен, за да настъпи някаква промяна в България.
Да. Как ще се преборите с партиите на статуквото? Те са големите, с по-големи възможности от вас, в това число и финансови. Каква програма сте измислили? Какви сценарии сте написали, за да ги преодолеете и да накарате хората да им бият дуспата?
Значи най-напред, ние не се бориме сами, те се борят българските граждани.
Така?
Ние просто започнахме да ги пробуждаме.
Така?
Българските граждани в тази посока. Програмата я пишат отново българските граждани и ние не се борим на всяка цена, което е другото важно нещо. За нас основната цел и така поставена пред каузата Глас народен, не просто пред партията Глас народен, е пробуждането на българския народ, който да започне да мисли антисистемно в посока да гледа извън матрицата.
Да.
Това е основното ни послание. Не е нещо невъзможно, случило се е вече и в други европейски държави, може да се случи и в България.
Успявате ли?
Ние ще видим на изборите, доколко ще успеем, но на предишните избори, както виждате, успяхме да събудим поне една малка част от българското общество. Няма да е лесно, то е много променено след 24 години. Дали целенасочено, дали поради това, че културата, цялото общество беше умишлено вкарано в една лесна на неграмотност, да мислят за едно оцеляване. И хората не могат да мислят, докараха голяма част от хората да не могат да мислят за нещо повече. А българският народ заслужава да мисли за нещо повече, поне е доказано пред историята. Това цялото нещо.
Какъв ще бъде големият евродебат? Защото той няма изцяло да се припокрива с нашия български дебат. Какво очаквате в Европа да се дебатира, което ще има отношение естествено и към нас?
Значи, в Европа, като евродебат, аз също не очаквам да се случи един огромен евродебат, който касае цяла Европа, защото всяка една страна има собствен дебат и няма как отведнъж в тази фаза на развитие на Европейския съюз ние да чуеме големи евродебат.
Да.
Ние можем да чуеме национални дебати в рамките на голям евродебат, като България в това отношение продължава да бъде най-отзад на опашката в Европейския съюз.
Да.
Тъй, че не очаквайте голям евродебат в някаква посока, според мен. Европа има нужда, Европейски съюз има нужда от подобрение, от реформа, ако щете. И аз така, ние твърдиме, че Европа има нужда вече от такива антисистемни партии, защото тези чиновници в Европейския съюз започват да заприличат на българската система. Те също имат нужда. Но за радост не са толкова порочни, колкото в България.
Изследванията спрямо днешния ден сочат паритет между двете големи партии, а и между повечето малки партии. Допускате ли до 25 май да се случат някакви много големи изненади? Нещо да накара хората, избирателите в България да си променят сегашните нагласи?
Значи най-напред да ви кажете, изследванията и изобщо цялата политическа насоченост на тези изследвания е да разколебае българите да гласуват. Социолози, политолози излизат, редят се по всички телевизии, дебатира се по такъв начин, че да няма смисъл да гласуват хората. Ние не сме от партиите, които да вярваме на социолозите и на политолозите. Това мога да ви кажа.
Да.
Иначе не очаквам да се случи нещо съществено, макар че българския народ понякога е в състояние да изненада всичките. Това е една такава черта, нали, която проявяваме, но за съжаление проявяваме тогава, когато прелее обикновено капката на търпението. Нямам представа, и аз самия и съм сигурен, че никой от социолозите не изследва в тази посока. Те ги интересуват единствено там да пишат едни цифрички, дали води едната партия или другата партия. Ама нищо ново. 24 години всичко си е по-старому и не се променя в тази обстановка. И е нормално да е така, защото те са част от тази матрица, срещу която ние се бориме.
Говорите за радикална промяна на Европа, за извънсистемни партии. А това, което прави впечатление напоследък на политолози, социолози, коментатори в Европа, е надигането на национализма и евроскептицизма. Не само в новите, преди всичко в старите членки на Евросъюза. Но у нас не е така. У нас продължава да бъде с преобладаващо мнозинство онова население, което храни надежди и отчаяно смята, че Европа ще ни спаси. Тоест, у нас преобладава еврооптимизма. Защо така се случва, че отново сме различни от останалите европейски държави?
Защото за 24 години, както казах и преди, нас ни лишават от национално самосъзнание. Бавно и последователно ние сме лишавани от това нещо да мислиме за себе си като българи. Ние се чакаме някой да дойде да ни спаси. И това се внушава непрекъснато. Вижте, че и самите партии, които, както казват, социолози и политолози извеждат отпред, нали, така да се каже, за мен те са едни политически клонове на едни по-големи партии. Няма никъде, не виждам, то не, говоря патриотизма в цялата тази работа, ако щете, говоря борбата за България и за отстояването на България. Националистическите партии, за които казвате, аз съм съгласен с това нещо, че се надига една вълна, която започва да става опасна, но тя не е заради национализма, а това е заради популизма. Нали? Защото се ползва инструмента на популизма, значи чрез национализма се ползва един инструмент на популизъм, който се налага. И затова стават опасни. Ама нормално беше това да се случи, както казвам, когато Европейския съюз самият той има нужда да подобри собствената си машина, която работи, така да се каже, административна машина имам предвид.
Да, да.
Защото докато има опасност, розовия домат и е застрашен, да речем розовия домат, го давам за пример, няма как да не се надигат такъв тип настроения.
Да. Не, типичен пример за това е Унгария. Унгария, която избра своя водач, своя лидер, на базата само единствено на неговата активна, изключително шумна защита на интересите на Унгария, без да се интересува от Брюксел, без да се интересува от големите столици. Той си провежда една изключително национална политика. И ето, че унгарския народ си го преизбра, въпреки всички забележки, които му прави Европа.
Ами, дори ако ще ти това е показателно, сега ние не сме евроскептици, напротив.
Не, ние сме еврооптимисти, определено.
Да, и в самата партия, аз това казвам.
А и при вас във вашата партия, да.
Да, Европейски съюз не е изчерпал своите механизми за въздействие. Проблема по-скоро при Европейски съюз е, че започва да се затрупва, както ви казах преди, в едни правилници, в едни подзаконови, много нормативни актове, които започват да му пречат да работи. Пак казвам, значи там работят като чиновници, това е на грешка в момента.
Да.
Същото важи за България, същото е посланието на нашата партия. Колкото по-малко администрация, значи реформата е абсолютно необходима. По-малко администрация, по-малко държава в икономиката. А България пък е от държавите, които няма никаква икономика. Тук всичко се разчита на еврофондове. Само си представете, ако ги няма еврофондове.
Да, и парите на емигрантите.
И парите на емигрантите, които портфолиото основно в недвижими имоти, да се поддържат недвижимите имоти. Какво от това? Къде е бизнеса? Къде е средата, която, пак казвам, икономическата среда, която да работи, да възпроизвежда, да дава продукт, да дава тази добавена стоеност? Какво имаме ние? Нищо.
Да.
И не се работи абсолютно нищо. Чакат се едни еврофондове, които да дойдат да си взимат едни поръчки за строителство. Това не е икономика. Значи не го приемаме това нещо като икономика. Това не съживява нещата.
Да.
И посоката, затова казвам, всички пишат много гръмки слова, много големи програми, много големи икономисти с не знам си какви визитки и в края на краищата продукта е точно никакъв. А нещата са много по-простички. Сега далеч от Швейцария, много далеч, нали, говоря в България, но хората там са показали как се работи простичко. С референдуми, с конкретни отговори,
да,
с прилагането на по-малко нормативни актове, но работещи.
Да.
Работещи преди всичко. И пак казвам, по-малко администрация, както за България, така и за Евросъюза. А правилни решения, защото именно следствие на този тип неясни, ама сега да вземем ли това решение, да не го ли вземем, ама като вземем това решение, ледем и ако ги накажем Унгария, ми какво става по-.
Да.
Края на краищата нещата си върват, кучната си лаят, кирвана си върви. И очевидно, както казвам, като имам предвид, нямам предвид крайно радикални действия,
да,
но определено трябва да има някаква промяна в тази посока.
В България три полета на политически интриги вървят. Едното е на национално равнище БСП ГЕРБ. Другото е в ляво БСП АБВ, в дясно между ГЕРБ и Реформаторския блок. И третото поле е на всички останали партии, които са извън централната интрига. Вие как ще се включите в интригата?
Ние изобщо не участваме в тази интрига, ако мога така да го нарека. Ние си имаме един последователно план, ни последователни действия, които, както казах, са насочени конкретно към българските граждани. Нито желаваме да влизаме в тези дебати, нито признаваме тези дебати в края на краищата, които се пускат отгоре надолу и всичко, както казах и преди, е с цел едно предварително решаване на изборите, една ниска избирателна активност. Не влизаме в тези дебати по никакъв начин.
Е, добре, но това не е ли, не е ли леко аутсайдърска позиция? Да не влизате в...
Напротив, това е силната позиция. В момента може да ви изглежда да го казвате аутсайдерската, защото гледате с техните очи, с очите на политолозите, социолозите. Ние гледаме с очите на нормалните хора. Те не понасят партиите на статуквото. Обаче ги принуждават пак да гласуват за тях.
Кой ги принуждава? Кой ги принуждава?
Еми, кой? Социолози, политолози, коментатори и така нататък.
Сега, хората не са толкова тъпи, че да се водят само по акъла на политолози и социолози.
Сигурност. Ние за да го правим този проект, за това го правим, защото най-вече хората не са
Да, да, ама с този проект колко процента имате?
Ама как да ги имаме? Колко пъти ни ги показаха по медии? Колко пъти се видя какво казваме ние? Колко пъти? Кои са медиите? На кой са медиите? Какво се случва всъщност?
Да.
Кои са коментаторите? Защо никъде не казват за глас народен? Ма да кажат 0,1%. Слага ли някой в изследвания?
Ето, Радио К2 дори ви кани да участвате в дебатите.
Да, изключение винаги има. Аз не искам, аз говоря в голямата картина, за която си говорим с вас. Не говоря конкретно, нали, за вашата медия.
Да.
Но имам предвид, дори като се дава една разбивка, като се дава на един социолог, виждате докъде стига той. Именно от тези рамки, които ви казвате и вие. А група, Б група, едикви си интриги и така нататък.
Да.
И в края на краищата, като теглите чертата на всичко това, виждаме пак една агресия, едно озлобление, една посредственост.
Да.
Никъде не виждам позитивизъм, никъде не виждам нещо, което да е изведено напред, наистина да върви и да води до нещо положително. Единия мрази другия, другия мрази повече другия. Вие кой мразите повече?
Да, да, така е. Омразата се настани много трайно в нашия живот напоследък. А очаквате ли някакви супер скандали до 25 май, които да накарат хората да отидат до урните? Например, скандала, помните, с Кочан. Кочан и изявлението на Ахмед Доган за порциите. Това много предизвика хората. Сега очаквате ли подобни предизвикателства да се случат? И второ, очаквате ли да има фалшификации, манипулации, подмяна на вота на избирателите?
Значи, по първия въпрос, вече, да ви кажа честно, не виждам какво още ще измислят, нали, с тия сценарии за скандали, които да се случат. Така че не мисля, ние вървиме от все по-голям скандал към все по-голям скандал в България. Пак казвам, това е абсолютно погрешната посока. Значи скандала и агресията, лошото не може да ни води към положителна промяна. Това е принципа. Въпрос е, не бива да разчитаме, когато отива да се гласува на озлобление и на отмъщение. Трябва да се мисли и да започнат да мислят българите в посока на някаква промяна на това какво искат. Края на краищата. И цялото това неглижиране, което се прави от политолози и социолози с цел, ама не си хабете гласа, изобщо не е вярно да си избират и малки партии, какви си искат партии.
Да.
Да си избират това, което им харесва. Много е важно да ги води положителното. Да, това, което им харесва. Дали ще се случи? Въпрос на време е някой да се случи. Не можете да чакаме да се случи и после да кажем, добре, то трябва някой да започне да го прави това нещо. Рано или късно. И то ще започне рано или късно да се случва, независимо в кой момент, на кои избори, просто ние нямаме друга алтернатива. Това е...
На другия ми въпрос, очаквате ли фалшификации, манипулации, подмяна на вота на избирателите?
Да, това винаги е имало, въпроса на какво ниво ще бъдат.
Да.
Винаги имало, значи тук ние отдавна сме заявили позицията. За нас и тук отново е позицията на статуквото. В секционните избирателни комисии, всички комисии отново са определени партии. Изборните кодекси се правят за определени партии винаги преди изборите. Ама винаги така случва в България. Че по този начин няма как, при положение, че нямаме представители, които да имат право на глас, нали, да разчитаме на това, че няма да опитат да да фалшифицират и да подмънят някакъв ресурс дори на малките нива. Ние за това сме започнали една кампания Защити моя глас, в която търсиме поне застъпници, които доброволно дойдат да подпомогнат Глас народен в тази цялата кампания, която ще се случи. Защото участието на застъпниците поне малко от малко ограничава тези възможности за подмяна на вот. Иначе всичко е до хора, да ви кажа. Да. Има места, без значение какви са партиите, но истината е, че България не се е спряла с това нещо.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви. На вас всичко добро пожелавам.
Благодаря. Илко Стоянов, юрист, адвокат, представител на политическа партия Глас народен.
Радио К2. С мен Клара Маринова.